Ye Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 10-njy iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Birleşen Milletler Guramasynyň wekili Islam döwletiniň söwüşçüleriniň Irakda we Siriýada ogurlanan ýetkinji gyýyllary gulçuluk bazarynda satýanlygyny aýdýar.
Bu gyýyllar bir blokçylymyň bahasyna ýady bir näçe ýyl Amerikan dollarından 1000 Amerikan dollaryna çenli bahadan satylýarlar.
Islam döwletiniň söwüşçüleri Awganistanyň dag magdançylyk önümçülüğüne howp salýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Türkmenistany çek saparyndan adam hukuklaryny goraýjylar näme garaşýarlar?
Oh yes, it's a very rare visit. I think it's only the second one of this UN official of the Secretary General to the region.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Ukrainada güýçli partlama bir näçe ýanygyň söndürjiniň ölümine sebäp boldy. Olar Kiýewiň golaýynda ýanygyç saklanýan ýerde giýje tutaşan uwady söndürmäge tynanşypdy. İçeri işler ministri Arsen Avakowyň 9-njy iýunda Twitterde ýazmagyna görä partlama Kiýewden 30 kilometr uzaklykda Vasilkiw şäherçesiniň ýanynda bolupdyr. Ol 6 yangın söndürücüğünün yaralı keselxana eltilenligini ve yine ikisinin yitirin bolunluğuna etdi. Yangın içi yangışlı bir sisterna da dörep son beylikki 8 sandısına geçip tırhalat edici gulluklar odi söndürme işine 300 çemesi yangın söndürücüğünün katnaşanlığına etdiler. Orsiyatın resmileri İran ulen nevti direk azıq programmasının başlanacak vaxtı varada tez vaxtı aydılacaktığını 8-ci yunda haber verdiler. Bunun öngü sirasında Moskvanın bu ulalaşığı yam yerine edirip başlanlığı varada mağlumatlar peyda bolupdy. Bu uralaşyk Ukrainadaky krizis sebäpli günbatarın sanksiýalaryna tezewar bolan Moskwa Irandaky pozisiýalaryny berkitmäge mümkinçilik berer. Emma ykdysady sanksiýalary goşatma üçin Tehranyň we dünýäniň täsirli döwletleriniň arasynda Iranyň ýadro programmasy boýunça uralaşyk entek ýok. RIA Novosti agentligi Orsiýanyň azyk howpsuzlygy boýunça agentligine salgylanyp Iran bilen bugdaý söwdasynyň başlananlygyny habar berdi. Iranyň Fars täzelikler agentligi bolsa Iranyň Nevit ministrligine salgylanyp Orsiýanyň Tehranyň Nevit importyny şu hepdede başlajakdygyny aýtdy. Emamynyň ýa-ni Orsiýanyň energiýa ministrligi ulalaşygy baglaşmakdan entek ýerdigini aýtdy. Orsiýa Iranyň Nevit söwdasynda aratçy bolmagy isleýär. Nüzeum ýagny täzelikler muzeýi 2014-nji ýylyň dowamında iş üstünde wepat bolan 14 jurnalisti şol sanda Awganistanda, Pakistanda we Ukrainada helak bolan 4 jurnalisti ewedileşdirdi. Bu çäre 8-nji ýunda Washingtonda muzeýiň ýadygärlik diwarynyň öňünde geçirildi. Ýadygärlige goşulan jurnalistleriň arasynda Associated Press agentliginiň 48 ýaşly habarçysy Anja Nienringaus bar. Ol Awganistanda howpsuzlyk barlygy geçişini okudunda wepat bolupdy. Şeýle sanawy Goşulanların yeni biri Ukrayna'da 102 kaplı yaraqlı adamları suğrata düşüren vaxtı atılı öldürülen 32 yaşlı Vyacheslav Veremiy. Emma evedileştirilenlerin hatarına geçen yılda Siriyada öldürülen 17 jurnalist koşulmadı. Oların bir neçesi İslam devleti tarafından köpçülüğün önünde öldürülüptü. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Islam döwletiniň Irakdan çykarylýandygyna ynan bagladyp aýdy. Şol bir wagtda ol mekir agressiw we opportunist söwüşçüler bilen görüşdi. Şowsuzlyklaryň bolanlygyny hem boýun aldy. 8-nji iýunda Irakyň premier-ministri Haydar al-Abadi bilen uly sekizlik guramasynyň Germaniýadaky sammitinde geçiren duşunyň ýa-niden çykyşynda Obama Birleşen Ştatlaryň Irakyň howpsuzlyk güýçlerini türgenleşdirmegini we olara harby ýardym bermegini dowam etdirjekdigini aýtdy. Bu duşunyň ýa-ni Irakyň Premier-ministri Haydar Al-Abadi hususan da biz İslam devletine karşı ençime frontun bir neçe söveş alıp bariyarız. Biz İslam devletine karşı uğraştı. Bir neçe tapkırdı. Yeniş kazandık dedi. Barack Obama Abadi'nin Irak'ın çeğindeki ahli frakçaları öz için alayan hükümeti döretmeyi yıkkın ediyenliğine imamının için indik. Köpüşün edilmeldigini aýtdy. Türkmenistanyň Türkmen Älim 52 adly ilkinji telearagatnaşy kemeli hemrat orbitada öz oruny tutdy we türkmen döwlet telekanallaryny görkezmäge taýýar diýip türkmen mediýasy habar berdi. Onuň tele we aragatnaşy gurallarynyň ulanylmagy döwlet komissiýasynyň işiniň tamamlanmagynyň ýa-ni başlanar. Bu kosmik guralda 7 milli telekanalyň ornaşdyrylmagy ilkinji ädim bolar. Resmi maglumatlara görä häzirki wagtda türkmen emeli hemraatyny kommersiýalaşdyrmak boýunça strategik plan hem işlenip düzülýär. Türkmenistan türkmen älim illiki emeli hemraatynyň şeýlede tutuş merkezi Aziýada, Iranda, Türkiýede, Demirgazyk Afrikada we Ýewropanyň uly bölegine gepleşik bermek üçin ulanylyp bilinjekdigini aýdýar. Türkmen emeli hemraaty aprel aýynyň aýagynda Birleşen Ştatlaryň Florida ştatynyň Canaveral burnundaky kosmodromundan uçuruldy. Ortiýet Birleşen Milletler Guramasynyň Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň ýyllyk hatawatyny ýet etdi. Sebäbi hatawatda Sewastopol şäherindäki atom reaktorynyň Ukrainada ýerleşýänligi aýdyldy. Ortiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky Wienadaky wekili bu arada çykyş etdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.